Vismaz 60 tūkstoši cilvēku parakstīto petīciju šonedēļ Downing Streetā iesniedz arī bijušā premjera Winstona Čērčila mazmazdēls Aleksandrs Pērkins. Pats divas reizes dienais Afganistānā viņš paziņoja, ka afgāņu tulki tiks nosūtīti nāvē, ja viņiem nepiedāvās patvērumu Lielbritānijā. Tāpat kā citu sabiedroto karavīri, Briti gatavojas pamest Afganistānu līdz nākamā gada beigām. Kampaņas rīkotāji brīdina, ka ir diezgan reāla iespēja, ka valstī palikušos tulkus vajās talibi, un daļa no viņiem tiks nogalināti.